Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Boy Mom Reimagining Boyhood in the Age of Impossible Masculinity ialah karya bukan fiksyen oleh Ruth Whitman, seorang penulis feminis dan ibu kepada tiga orang anak lelaki. Buku ini menggabungkan memoir keluarga, analisis budaya, pembacaan penyelidikan dan laporan lapangan tentang pengalaman budak lelaki serta lelaki muda di Amerika Syarikat. Wipang bermula daripada kegelisahan yang dekat dengan ramai ibu bapa, iaitu bagaimana hendak membesarkan anak lelaki yang berempati, bertanggungjawab dan menghormati orang lain. Tanpa membuat mereka membenci identiti lelaki sendiri, beliau meneliti tekanan yang bercanggah di sekeliling maskuliniti daripada tuntutan supaya lelaki menjadi keras dan dominan. Hingga kecenderungan untuk melihat budak lelaki sebagai masalah sosial yang bakal membawa mudarat melalui perbualan dengan remaja, pakar dan kelompok yang berdepan isu berat. Buku ini mempertimbangkan kesunyian, kesihatan mental, persahabatan, seks, persetujuan, pornografi, skrin dan rasa terasing. Tujuannya bukan menawarkan formula keibubapaan mudah, tetapi mencari bahasa dan pendekatan yang lebih adil untuk memahami boyhood modern. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, paradoks utama. Kelebihan lelaki boleh wujud bersama penderitaan budak lelaki. Hujah paling penting dalam Boy Mom ialah kita perlu mampu memegang dua realiti pada masa yang sama. Dalam banyak struktur sosial, lelaki masih menerima kelebihan. Contohnya, suara mereka lebih mudah diberi autoriti dan mereka kurang berdepan objektifikasi seksual. Namun, pengiktirafan terhadap ketidaksamaan ini tidak bermakna setiap budak lelaki hidup dengan mudah atau tidak memerlukan perhatian. Whitman menumpukan pada tanda-tanda kesusahan yang nyata, termasuk kesunyian, pengasingan emosi, cabaran kesihatan mental dan kadar bunuh diri lelaki muda yang tinggi berbanding rakan perempuan mereka. Pendekatan ini penting kerana perbincangan awam sering menjadi terlalu ringkas. Satu pihak mungkin menganggap masalah lelaki sebagai bukti bahawa feminisme telah melampau. Pihak lain pula mungkin menganggap kesakitan budak lelaki tidak penting kerana lelaki secara umum masih berkuasa. Whitman menolak kedua-dua jalan mudah itu. Patriarki boleh mengehadkan peluang dan keselamatan wanita sambil pada masa yang sama mengajar budak lelaki bahawa meminta bantuan menunjukkan takut. Atau bergantung pada kawan ialah kelemahan. Bagi ibu bapa dan pendidik, implikasinya jelas. Empati terhadap budak lelaki tidak perlu mengurangkan komitmen terhadap kesaksamaan gender. Sebaliknya, ia membolehkan orang dewasa membetulkan tingkah laku yang menyakitkan tanpa melabelkan anak itu sendiri sebagai rosak atau berbahaya. Buku ini mengajak pembaca melihat sokongan emosi sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial, bukan hadiah istimewa untuk lelaki. Kedua, maskuliniti mustahil lahir daripada mesej budaya yang saling bercanggah. Whitman menggambarkan budak lelaki hari ini sebagai menerima arahan yang bercanggah tentang cara menjadi lelaki. Mereka masih terdedah kepada gambaran lama yang memuliakan kekuatan, ketahanan, penguasaan dan kebebasan mutlak. Pada masa yang sama, mereka mendengar kritikan keras terhadap tingkah laku maskulin yang dikaitkan dengan keganasan, gangguan atau penindasan. Masalahnya bukan kritikan terhadap perbuatan berbahaya itu tidak wajar. Masalahnya ialah ramai budak lelaki tidak menerima gambaran yang cukup jelas tentang apakah bentuk maskuliniti yang sihat sebagai gantinya. Kekosongan ini boleh menjadikan mesej mudah daripada tokoh dalam talian lebih menarik. Ada suara yang menawarkan rasa memiliki, tujuan dan peraturan identiti yang jelas. Tetapi mengikat semua itu kepada kemarahan terhadap wanita atau penolakan terhadap kesaksamaan. Buku ini tidak menyamakan semua budak lelaki yang keliru dengan golongan ekstrim. Sebaliknya, ia menerangkan mengapa rasa tidak pasti tentang tempat seseorang dalam dunia boleh membuka ruang kepada pengaruh sedemikian. Dalam konteks Malaysia, isu ini boleh direnungkan melalui tekanan supaya anak lelaki sentiasa nampak kuat, tidak menangis dan menjadi ketua tanpa banyak persoalan. Norma keluarga, sekolah, kumpulan rakan serta kandungan media sosial boleh menguatkan tekanan itu. Whitman mencadangkan bahawa alternatif yang berguna bukan menghapuskan semua sifat yang lazim dikaitkan dengan lelaki. Ia ialah membina identiti yang membenarkan keberanian dan cita-cita sambil turut menuntut kepekaan, hubungan rapat dan accountability. Ketiga, mengkritik istilah masculinity toxic tanpa mengabaikan bahaya tingkah laku. Boy Mom memberi perhatian kepada masalah bahasa dalam perbahasan gender, khususnya frasa masculinity toxic. Whitman mengakui istilah itu membantu masyarakat menamakan corak yang benar-benar memudaratkan seperti pencerobohan, penolakan emosi, rasa berhak terhadap tubuh atau perhatian wanita dan pemuliaan kekerasan. Tanpa bahasa untuk mengenal pasti corak tersebut, tingkah laku yang menyakitkan mudah dianggap normal atau sekadar perangai lelaki. Namun, buku ini juga melihat cara istilah itu boleh didengar oleh sebahagian budak lelaki dan lelaki. Mereka mungkin menangkap mesej bahawa sifat lelaki itu sendiri dianggap kotor, bukan bahawa bentuk sosialisasi dan tindakan tertentu perlu diubah. Apabila seseorang berasa identitinya dihina, dia lebih cenderung bertahan, menolak perbualan. Atau mencari tokoh yang menjanjikan pemulihan maruah melalui penentangan terhadap feminisme. Ini bukan alasan untuk tingkah laku salah, tetapi penerangan tentang halangan komunikasi yang perlu difahami jika perubahan benar-benar mahu berlaku. Whipperman justru menuntut ketepatan. Orang dewasa boleh berkata bahawa gangguan seksual, ejekan homofobik atau penggunaan kekuatan untuk menakutkan orang lain adalah tidak boleh diterima tanpa menyimpulkan bahawa semua tenaga, keberanian atau keinginan untuk melindungi adalah buruk. Perbezaan ini membantu kanak-kanak memisahkan diri mereka daripada perbuatan mereka. Mereka boleh belajar bertanggungjawab dan berubah tanpa terperangkap dalam rasa malu yang membina pertahanan diri. Pendekatan itu lebih berguna untuk pendidikan, disiplin dan perbualan keluarga yang berterusan. Keempat, fizikaliti, permainan kasar dan risiko perlu dibimbing. Bukan dianggap ancaman semata-mata. Satu dimensi tersendiri dalam Boy Mom ialah keengganan Whitman untuk menganggap semua kecenderungan fizikal budak lelaki sebagai masalah yang perlu dipadamkan. Beliau meneliti keperluan sesetengah budak untuk bergerak aktif, bermain dengan tenaga tinggi, menguji had atau mengambil risiko kecil. Dalam suasana yang bimbang tentang keganasan dan keselamatan, tingkah laku ini kadangkala terus ditafsirkan sebagai bukti agresif atau kegagalan didikan. Buku ini meminta pembaca membezakan antara tenaga fizikal dengan niat untuk mencederakan. Perbezaan itu tidak bermaksud permainan kasar boleh dilakukan tanpa batas. Sebaliknya, ia memerlukan pengajaran yang lebih teliti. Budak lelaki perlu belajar membaca reaksi orang lain, mengenal pasti bila kawan tidak selesa, meminta persetujuan. Berhenti apabila diminta dan menyesuaikan kekuatan mengikut tempat. Kemahiran ini menghubungkan isu permainan dengan prinsip yang lebih luas tentang hormat, persetujuan dan kawalan diri. Larangan kosong mungkin menghentikan sesuatu pada ketika itu, tetapi tidak semestinya mengajar pertimbangan sosial yang diperlukan apabila ibu bapa tiada di sisi. Perbincangan ini relevan bagi rumah, taman permainan dan sekolah di Malaysia. Guru serta penjaga perlu menjaga keselamatan tetapi juga menyediakan ruang yang sesuai untuk aktiviti fizikal dan peraturan yang konsisten. Matlamatnya, bukan menghasilkan budak lelaki yang pasif atau malu dengan tubuh sendiri. Matlamatnya ialah membantu mereka memahami bahawa kekuatan membawa tanggungjawab. Dengan itu, keberanian dan tenaga boleh berkembang bersama empati, bukannya bertentangan dengannya. Akhir sekali, laporan lapangan menghubungkan isu persetujuan, skrin dan kesunyian dengan kehidupan sebenar. Selain pengalaman sebagai ibu, Whitman menggunakan pelaporan untuk membawa pembaca ke ruang yang jarang dibincangkan dengan tenang. Beliau bercakap dengan budak lelaki daripada pelbagai latar, mendapatkan pandangan ahli psikologi dan pakar, menemui kelompok incel, menghadiri perbincangan berkaitan remaja lelaki yang dituduh melakukan kesalahan seksual dan melihat persekitaran terapi untuk lelaki muda. Skop ini membolehkan buku mengaitkan idea besar tentang maskuliniti dengan isu praktikal seperti persetujuan, pornografi, imej tubuh, persahabatan, penggunaan skrin, budaya batal serta kesihatan mental. Kekuatan pendekatan ini ialah ia tidak menganggap satu punca sahaja menerangkan semua masalah. Kesunyian, misalnya, bukan semata-mata akibat telefon pintar, kelemahan individu atau perubahan gender. Ia boleh berkait dengan cara budak lelaki diajar menyembunyikan kerentanan. Kesukaran membina persahabatan intim, tekanan seksual dan komuniti dalam talian yang memberi rasa diterima tetapi mengukuhkan kebencian. Begitu juga, pendidikan persetujuan tidak cukup jika disampaikan sebagai senarai larangan. Budak lelaki perlu memahami isyarat sosial, timbal balik dan kemanusiaan orang lain. Buku ini tidak menjanjikan jawapan mutlak kepada setiap kebimbangan ibu bapa. Nilainya ialah menunjukkan bahawa isu sukar mesti didekati dengan rasa ingin tahu dan ketegasan serentak. Orang dewasa perlu mendengar apa yang budak lelaki takut, malu atau tidak tahu ungkapkan sambil tetap meletakkan sempadan yang jelas terhadap sikap misogini dan tingkah laku mencederakan. Kesimpulannya, Boy Mom paling sesuai untuk ibu bapa, guru, kaunselor, pekerja belia dan pembaca yang mahu memahami kedudukan budak lelaki dalam perbincangan gender masa kini. Ia juga berguna kepada pembaca feminis yang mahu mempertahankan kesaksamaan tanpa menafikan kesunyian dan kerentanan yang dialami sebahagian lelaki muda. Pada tadi, setelah terima buat anak, perempuan yang lelaki tadi kumpul canak ti berasa kacau radinya pada sini dah. Manfaat praktikal buku ini bukan berupa senarai teknik keibubapaan segera. Sebaliknya, ia membekalkan cara berfikir yang lebih baik, iaitu membezakan antara identiti dengan tingkah laku, antara kelebihan struktur dengan kesusahan peribadi. dan antara kebebasan anak dengan keperluan untuk sempadan serta tanggungjawab. Kekuatan tersendiri Whitman berbanding banyak buku tentang membesarkan anak lelaki ialah gabungan sudut pandang peribadi, pelaporan lapangan dan analisis budaya. Beliau tidak sekadar menyuruh ibu bapa membesarkan anak yang lebih lembut dan tidak juga memulihkan stereotip lama tentang lelaki kuat serta tidak berperasaan. Sebaliknya, beliau menguji andaian dalam kedua-dua kem budaya termasuk andaian beliau sendiri. Nada ini menjadikan buku tersebut relevan apabila perdebatan tentang masculinity sering bertukar menjadi pertarungan slogan. Bagi pembaca di Malaysia, bukunya boleh menjadi rangsangan untuk menilai semula mesej yang diterima anak lelaki di rumah, sekolah, surau, padang dan media sosial. Buku ini tidak boleh dipindahkan bulat-bulat kerana latarnya Amerika, tetapi persoalan terasnya melangkaui sempadan. Bagaimana kita membentuk lelaki yang yakin tanpa rasa berhak, berani tanpa ganas dan terbuka secara emosi tanpa dipermalukan ialah persoalan yang tetap penting. Jika anda ingin menyokong Ruth Whitman, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.